слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Концерн «Белнафтахим» обверг информацию агентства «Рейтерс» про спынение поставок российской нафты белорусским нафтоперапрацоўчым заводам. Агентство спасылалася на представников российских нафтотрейдеров. Тым часам на абодвух белорусских нафтоперапрацоўчых заводах зазначили снижение объема перапрацоўкі сыравіны. Ситуацию вывучаў Валер Калиновский.
Официальной информации про спынение поставок российской нафты в Беларусь нема ни с российского, ни с белорусского боку. Агентство Reuters и Interfax у своих поведомлениях спосылается на анонимные крыницы. Поводле поведомления Reuters, с нового года поставки на два белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы увогуле спыненные. Interfax же пишет, что заводы мают маршрутную телеграмму от российской транснафты на перапамповку продаплоченного летась объема у померы 1,126 тысячных миллиона тонн нафты. Прессовый сакратар концерну «Белнафтахим» Марина Костюченко на конт гэтага заявила.
Информация неверная. Нефть поступает, работают заводы в обычном графике. Наши предприятия работают круглосуточно.
Марина Костюченко так само заявила, что на заводах есть и запасы сыровины. Тем часом с самих НПЗ доходят вестки про истотное скорочение перепрацовки нафты с 1 студеня гэтага году. У приватности супрацовник Новополоцкого нафтану Сергей Сидоров поведомил.
Упала на 25%. Загрузка была 1750. Это я сам видел. Как раз я працевал в субботу вечером. Остановили установку даже одну.
У коллективе «Нафтану» хвалюются с этой нагоды, а так само в связку с информацией про махчимый продаж предприемства российским компаниям.
Людям же тоже некоторые понимают, что если продадут, 7 тысяч же не будет работать у нас на заводе. Они все пообещают, а потом же начнут избавляться от пенсионеров.
Про складанасці кажуць і на Мазырскім НПЗ. Тут вытворчасць упала на 30%. Новая партыя нафты на прадпрыемства паступіла з умовай, што за яе будзе заплачана поўная мыта, гэтак як і вымагае расійскі бок. У гэтым калектыве людзі таксама хвалююцца, бо сітуацыя стварае ўнутраныя праблемы з падпісаннем калектыўнай дамовы, вытворчымі плянамі, заробкамі. Незалежны спецыяліст у галіне энергетыкі Александр Бардоўскі мяркуе, што ў цяперашнім нафтавым канфлікце бакі ўсё ж дамовяцца, як гэта было і ў 2007 годзе. Тады беларускі бок фактычна прайграў аналагічнае супрацьстаянне.
Прайграла в том, што БТС-2 началось строіцца. Вернее, не началось, а продолжилось строительство. Они то ориентируются на 50 миллионов в год ту нитку на Приморск. А 50 миллионов – это, по сути дела, то, которое идёт сейчас на Польшу.
Менск і Москва спрачаюцца за вялікія грошы, якія ў выглядзе мыта з нафты і нафтапрадуктаў могуць пайсці альбо ў беларускі, альбо ў расійскі бюджэт. Але Расія ў цяперашнім супрацьстаянні з Беларуссю мае і геапалітычную мэту, зазначае аналітык у галіне энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Што тычыцца якраз вот інфармацыйнага боку, для Расіі вельмі важна паказаць, што Беларусь і Украіна не з'яўляюцца надзейнымі партнёрамі, падрываюцца энергетичную карту европейскую, и коли улічваць сближение Европейского Союза с Беларусью, то есть упрощаются многие грехи для того, чтобы из-под уплыва России вывести. Коли лічыць за мету, то мета хочет за все может быть пусть такая.
Валянцін Мацкевіч перакананы, что теперешний конфликт вокруг мыта на российскую нафту цалком перакрэсливает мытный союз с Россией и Казахстаном, який повинен был запрацовать с нового года.
Паведамляў Валер Калиновскі. Віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Ігар Сечын падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным паведаміў, што Расія бесперашкодна працягвае транзыт нафты ў бок заходнееўрапейскіх спажыўцоў. І учора пачалася адгрузка на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Так, на Наваполацкі завод адгружана каля 100 тысяч тонн нафты і 78 тысяч тонн нафты адгружаецца на Мазырскі завод. Ігар Сечын таксама паведаміў, што пакуль ідзе падрыхтоўка ўзаемных дамоўленасцяў. У беларускім урадзе нашаму карэспандэнту паведамілі, што перамовы з расійскім бокам працягваюцца на дыстанцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Сёння ў Маскве выходны дзень, святы працягнуцца да 10 студзеня, што ўскладняе перамоўны працэс. Паводле прэсавага сакратара беларускага ўраду Александра Цімашынкі, перамовы праходзяць дыстанцыйна. Ён не паведаміў, хто з беларускіх прадстаўнікоў знаходзіцца ў Маскве, але сказаў, што прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі і асноўны перамоўшчык, першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка, знаходзяцца ў Менску.
Перамовы вядуцца безумоўна, ніхто не сядзіць проста так. Аднак гэта не значыць, што сядзяць вышэйшыя прадстаўнікі ўрада. Поэтому размова не идея, а это перемовы ведутся, ты разумела.
На гэты момент пакуль нема ніяких выников, все застается на ранейших позициях, так?
Пакуль больш докладная информация отходит перемову, у меня нема. Я веду, что перемовы ведутся, и яны не спынялись.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль устрымліваюцца ад каментароў. Нагадаем, пасля няўдалых перамоў 30-31 снежня пра ўмовы пастаўкі нафты ў Беларусь, расійскі ўрад праінфармаваў афіцыйны Менск пра пераход ад 1 студзеня да спагнання мыта на нафту ў поўным аб'ёме. Беларускі бок настойвае на тым, што да падпісання адмысловых дакументаў з расійскім бокам пастаўкі расійскай нафты павінны заставацца бязмытнымі. Пры гэтым афіцыйны Менск пасылаецца на дамоўленасці, дасягнутыя раней прэзідэнтамі абедзвюх краін. На пытанне, ці спаганяе Расія 100% мыта на нафту, прэсавы сакратар Белнафтахіму Марына Касцюченко сказала, што перамовы вядзе ўрад.
Усё ў такім жа рэжыме, які было. Пастаўкі нафты ідуць. Наконт мытнай пошліны перамовы не скончыліся. Ну, ў Расіі адзін пункт погляду на гэтыя падзеі, у беларускага боку іншыя. Дачакайцеся афіцыйных падпісання дамоў.
Тым часам сёння прадпрыемства «Белэнерга» заявіла пра магчымае спыненне транзыту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і да камерцыйных паставак Украіны Балтыі. У прэсавай службе расійскага ўраду новай інфармацыі пра нафтавыя перамовы з Беларусю не падалі. Паводле расійскага палітолага Сергея Маркава да нафтавай вайны яшчэ не дайшло, аднак у рамках мытнага саюзу Расія пастаўляе Беларусі нафту з вельмі сур'ёзнай зніжкай, і ўзамен на гэта Расіі патрэбныя пазітыўныя крокі ў адказ з беларускага боку ў сферы вайскова-палітычнага супрацоўніцтва.
Там, дзе нефць, всегда палітыка. В падзержку этой беларускай эканомікі Расіі было вложено многі мільярды долараў. І Расія будзе продолжаць это делать. Беларусь является частью единого союзного государства и будет являться частью вот этого единого с Россией экономического пространства. И нефть, она будет продавать со скидкой. Другое дело в том, что какие объемы и с какой скидкой.
Паводле спадара Маркава, расійскае кіраўніцтва не згодная, каб нафта затанна куплялася і задорага продавалася на внешних рынках.
Понятно, что определенная сила Беларуси, имеющие доходы от этой перепродажи российской нефти, либо в прямом виде, либо в таком косвенном работе, они как раз заинтересованы в том, чтобы они получали из России подешевле и побольше. Но этот вопрос обычному количественному спора найдет какую-то точку компромисса.
Паводле беларускага палітолага Андрея Федорова, відавочна, что ніяких пагадненняў з расійскім боком на агул не было досягнуто. Інакш Александр Лукашенко уже выступил бы с заявой.
Максима еще, и он лечит, что не все максимости вычерпанные, и что, может, неким чином ягоным министром подастся про нечто домовиться. Напомню, там уже разумеется в высших колах, что такие сварки не дадают авторитету никому. Я думаю, что там и где все ж некий зандаль, и застаются певные такие надеи на то, что питание будет вырашено, и максима где разлить на то, что Москва побоится разбурения мытного связу и пойдет на некие соступки.
Мяркуе Андрэй Фёдараў. Больш падрабязна да пытання, ці ставіць нафтавы канфлікт паміж Беларусю і Расіяй пад сумнеў існавання мытнага саюзу, мы вернемся неўзабаве ў экспертызе свабоды. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Працягваем праграму. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае намер правесці сёлета 5 значных грамадскіх кампаніяў. Пра гэта сёння паведаміў старшыня партыі Анатоль Лябецька. Ён назваў галоўнай падзеяй 2010 году выбары ў мясцовыя саветы. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Агучваючы пляны, спадар Лябецька заклікаў усе дэмакратычныя сілы аб'яднацца. Калі ўдасца згуртавацца, то ў 2010 годзе можна будзе выйсці за звычайнае кола падтрымкі дэмакратычных зменаў, сказаў лідар АГП. Аднак Анатоль Лябецька прызнаў, стало тяжко знайти кандидата у депутата.
Мы проаналізували наші сили. У нормальній ситуації ми повинні були б от сьогодні вилучати ніде біля тисячі кандидатів у депутати місцевих советів. Це наш потенціал. А які реалії? Реалії такі, що 150-300, от від 150 до 300 – це те, що, видать, худше за все. Буде мотивація у людей вельми невелика. За 15 років Ярмошина і Лукашенко і остатні люди зробили все, щоб забити, знищити мотивацію у людей удільничати у виборчих кампаніях.
Старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина так само прогнозує невисоку активність удільників регіональних виборів.
Як правило, у нас і кандидатів не дуже багато в час місцевих виборів. Сільські совети у нас в основному йдуть на безальтернативній основі, не вважаючи сільських советов, окружаючого город Минск. Вот здесь, так сказать, идет предвыборная борьба. И, как правило, в среднем по стране на один депутатский мандат претендуют на местных выборах один и два десятых.
До кампанії місцевих виборів будуть допасовані і кропкові праймери, підкреслив Анатолій Лябецько.
Ми були і залишаємося не тільки ініціаторами, але й прихильниками, гарячими прихильниками ідеї праймериз, як мінімум, от цей кропковий праймериз повинен відбутися до кампанії у місцеві совети.
Праймериз – це попередні вибори. Тип голосування, при яким обирається один кандидат від одних і тих же політичних структур, у даному випадку від об'єднаних демократичних сил у Білорусі. Сенс цієї процедури у тим, щоб на основних виборах близькі кандидати не відбирали голоси один у одного. Про скропкові праймериз об'єднані демсіли хочуть визначити свого одного кандидата у президенти на виборах, які повинні відбитися у 2011 році. Проведення праймериз, на думку демократичних активістів, відкаже на два питання. Чи готові виборники міняти політичну ситуацію в країні і як будуть поводити себе при цьому влади? Найбільш вірогодно, що процедура праймериз пройде у Аршанському регіоні.
Передавав Володимир Глот, а зараз я нагадаю основні теми дня. Ви на хвилях Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Білоруські нафтоперепрацовчі заводи скоротили перепрацовку нафти на чверть. Офіційної інформації про спинення поставок російської нафти у Білорусь немає ні з російського, ні з білоруського боку. Беленерго заявляє, що можливе спинення транзиту російської електроенергії у Калінінградську область. Поводля представника оперативно-диспетчерської управи, російський бок не узгоднив ціну транзиту. З причини протяглих новогодніх канікулів у Росії многі білоруські підприємства вимушені простоювати. Об'єднаная громадянская партия готовая выставить на мясцовых выборах гэтага году от 150 до 300 кандидатов у депутаты. Поводле міліції, сьолетнія новогодні святы былі аднымі з самых спакойных за апошнія гады. Менш людзей пацярпелі ад піратэхнікі, менш дастаўляліся ў выцвярэзнікі. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. Ставить нафтовий конфлікт поміж Білоруссю і Росією під сумнів існування митного союзу. Чи можна стверджати, що білоруські перемовщики навмисно йдуть на скандал, щоб добитися від Росії заступок? Чи пойде Москва на такі заступки? На гэтае ды іншае питання у передачі «Експерти за свободи» адказваюць з Мінску керівник Центру Мізіса, економіст Ярослав Романчук, з Москви доцент Московського державного інституту міжнародних відносин Кирил Коптиш. Вяде передачу Віталь Цыганков.
Мы уже довольно добро знакомы с аргументами и российского, и белорусского боку у теперешнем нафтовом конфликте. Коли постараться поглядеть на эту ситуацию достаточно объективно, как бы сбоку, коли это магчимо, чьи аргументы, на вашу думку, больше переконавчие с пункту глядения и международной юридической системы, и с пункту глядения тех домовленностей, которые існують помеж Беларусью и Россией, включаючи домовленность об заключении мытного союза? Кирилл, як вы лічыце?
Ну, по-першее, мы не бачили само погоднение об мытном союзе. Зараз вельми тяжко спрачаться, а что и регламентует, что нет. И есть такая суперечность в уголе. Бо вся белорусская аргументация покуль строится на тым, что международное погоднение повинно иметь перевагу перед внутренними. Але справа у тим, чи є така суперечність увогуле. Мені здається, що, по-перше, треба поглядіти документи, і це буде, мені здається, суперечка на кунт того, а чи є увогуле ця суперечність. Можливо, що її нема, тоді вся ця аргументація просто може ляснутися.
Ярослав, як ви думаєте, наскільки справді зараз правомоцна, скажімо, та позиція білоруського боку, поводля якої білоруський бок хоче, каб вся нафта поступала безмитно у Білорусь, ну, а російський бок хоче, каб білоруси ділилися тими прибитками, які вони отримують від перепрацовки і експорту цих нафтопродуктів.
Видите, коли за столом сидять два шулера или картежники, каждый хочет отримать перемогу, тут говорить про некие правила гульни, про закон нельга. Нельга вовремя посылаться на таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, потому что до этого был и існує еще, никто его не выходил, таможенный союз Беларуси-России, союзная держава. Таким чином, коли б, например, питание стало, чи треба таможенные пошлины уводить экспортные між Португалией и Германией, поміж Литвой и Германией, никто бы навіть так питання не ставив, тому що однозначне питання – ні. Коли ми нечто називаємо митний зв'яз, так це митний зв'яз. Є такі некі правила гульні, які ось мають це правове окреслення. І коли господар Сєчин взяв у свої руки і каже, більше ми вас дотувати не будемо, продавайте нам нафтоперепрацовку, хімію, ось тоді ми будемо далі супрацовничати. Білорусь же хоче, каб її цю модель Росія підтримувала і далі. І я не бачу сенсу у цьому таможеному зв'язі, тому що кожен з боків посилається на один і той же документ, і кожен з боків робить протилегле основи. І тому гэта конфлікт, який існує тільки тому, що є паперки, які не мають де-факто ніякої моці, а є ще реальні гульці на гэтым нафтовим ринку, які вирішили, що більше Білорусь отримувати нафти не буде, і більше Білорусь не буде нафтовим офшором для Росії.
Мені ось гэта ситуація нагадує знакомитий анекдот. Ну, розумієте, от Росія каже, що митний союз є, але нафта і газ не виходять якби в митний союз. Так ось анекдот про Равіна, які убачив кошелек, але субота подымати снігу. Нехай повсюль буде субота, а от у гэтым місці буде четвер.
Віталь, але тут варто додати, що те, чому вучить звичайно студентів, юристів, міжнародників, що міжнародне право – це те, що завжди створалося слабими країнами супроць моцних країн. Це був сродок оборони слабих, але не ті правила, по яким гуляв моцний. Тому я тут погоджуюсь з Ярославом, що, звісно ж, є юридичне оформлення, яке можна інтерпретувати той чи інший бок, але є реальні інтереси, і, звісно, вони будуть першісні. І об їх треба вести розмову.
Кирил, давайте ось про їх. Як це можливо, коли є митний союз, але ось є повні продукти, нафта і газ, які не виходять у правила митного союзу? Це є якісь прецеденти в міжнародному праві? Чи це просто Росія примушає своїх партнерів по митному союзу жити по її правилах?
Да, довольно легко можно отшукать прецеденты. Мы же, я еще раз скажу, мы не бачили текст мытного союза. А что его уваходит, а что не? Бо мытный союз может быть подписан по некому шероху продукции, а не по всей продукции. Мы просто не бачили формулировок. Максима, что нема и на вот такой суперечности.
Ярослав, ці лічите ви, що Білорусь, як це часом бувало в таких конфліктах, навмисно робить скандал, і це єдина можлива правильна перемовна позиція для білоруських чиновників?
Ну, покольки скандал до гэтага часу був вельми ефективний, Лукашенко вибивав з Росії все, що хотів, то я думаю, що ось він мовчить, але я думаю, що його риторика буде вельми вострой, і він поставить під погрозу існування таможенного зв'язу, може запотребувати або уведе мораторій на союзну державу, на усі гэты домовленості, з яких Росія користається, каб неким чином отримати не стільки економічне, скільки політичне і психологічне дивіденди. Блеф уже кончається, чи Росія буде підпорядковуватися цьому блефу чи ні, все залежить від того, на якій позиції буде господар Сєчин і Путін. Путін і Сєчин сьогодні займають вельми вострую позицію. Вони кажуть, що більше ми дотувати Білорусь не будемо. І усі ті паперки, які підписані були у Лукашенка і Росії, вони не мають, по сутності, ніякого значення. На наші простори не паперки, не право має значення, а поняття. До цього ми так само бачили, як російські товари не пускають у Білорусь, як обмежовується гандаль, там між нашими країнами. І так само Росія має багато фактів, щоб доказати, що Білорусь сама не шанує правила митного союзу.
Кирил, на вашу думку, як ось гэтая магчыма тактика, магчыма уже і стратегія білоруського боку навмисно вистраять ситуацію? Нагадаємо, це було і газовій війні, і в молочній війні. Як вона може спрацювати зараз, ваш прогноз?
Мені здається, що білоруський урад буде реалізовувати менавіто ту тактику, про яку сказав Ярослав. Бо один резон підписувати митний союз, не підлічивши усі його наслуги для себе, я так веду, що далеко не все було підлічено. Гэта у надзеі, што для расійскага боку мытны звяз стане нейкай каштоўнасцю, якой ён будзе прытрымлівацца, і пагроза дэнансацыі гэтага мытнага саюза будзе неяк працаваць. Але здаецца, гэтыя разлікі былі даволі ж такі павярхоўныя, бо ад дэнансацыі мытнага звязу невядома, хто больш згубіць, хто больш знойдзе. Насамрэч, эканомікі Расіі, эканомікі Беларусі, эканомікі Казахстана — гэта розныя эканомікі. Калі зусім проста казаць, то Расія і Казахстан зацікаўлены ў максімальным кошце нафты, а беларуская эканоміка зацікаўлена ў максімальным кошце канчатковай прадукцыі. І гэта значыць, што узгадненне інтарэсаў павінна было ўзяць нам нашмат больш часу, чым яно насамрэч узяло. Гэта значыць, што проста пагадненне было не падгатоўлена. А зараз існуе нейкая надзея, што магчыма там Захад будзе неяк кампенсаваць там беларускія страты. Але у мяне вельмі значныя сумневы наконт таго, што ў Захаду знойдзецца на гэты грошы і знойдзецца жаданне гэтай грошы плаціць. Таму мне здаецца, што гэта гульня была так ці інакш даволі блага падрыхтавана. Гэта проста было непадлічна, і на мой погляд, не варта было ўвогуле ўлазіць у гульні з мытным звязам. Трэба было, калі ўжо падпісваць нешта, то падпісваць так, каб яно працавала. І тады ўжо не ўзнікала б такіх супярэчнасцей, што сёння мы падпісалі дагавор, а праз месяц мы з яго будзем выходзіць. Гэта не прыбаўляе аўтарытэту ніякай краіны.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел з Менску кіраўнік цэнтру Мізісу эканаміст Яраслаў Раманчук, з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец, пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Адразу пасля навінаў вы пачуеце перадачу «Дом літаратара», якую Міхай Скобла прысвяціў літаратурным вынікам году. Ну а зараз званкі на свабоду. Нафтавая вайна паміж Беларусію і Расіяй, віншаванні з Новым годам для ўлады і апазіцыі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Молодечно. В Лукашенко появился новый объект шантажа. Это единое таможенное пространство с Казахстаном и Россией. Но если еще ведутся переговоры о поставке нефти, то зачем прибегать к шантажу о выходе из таможенного пространства? Зачем преждевременно мутить воду и дезинформировать народ?
Господин посол России в Белоруссии, вы не понимаете, почему оппозиция против именно Лукашенко? Да потому что и она, и простой народ Белоруссии от него просто устали. Делает все, что ему взбредет в голову. Как это уже все надоело, боже мой!
Далее выказывание на адрес оппозиции.
Вы дали слово Анатолию Лебедьку. Он расповел про свои взгляды, про Марис. Одна из этих была пихнуть Лукашенко, тебя обогнать с горы. Але потом, схомянувшись, поправился, наполохав, сказал, что это жарты. Лебедька ведает, что Григорович слухает радио «Свобода». Я бы хотел, каб Лебедька приехал, укричал. Не той час, каб по радио, только треба до народа прийти. Иван Левченко. Дякую великий.
Выказывание комментуя Анатолий Лебедьку.
Что дотычить съехать с горы, конечно, это жарт, потому что Александр Григорович не подпускает оппозицию ближе артиллерийского выстрела. И ни на какие контакты, коммуникации не идет. Что дотычить поездок, то я с великим задовольнением своими коллегами был на проходных всех предприемствах у Менску. И были и поездки по Могилевшине. Когда есть конкретное запрошение и у Крышу, ладьте с встречу, с великим задовольнением приеду я и остальные мои коллеги.
У працяг темы выборов наступное питание.
Выступающие политологи, которые делают прогноз по поводу победит Лукашенко на выборах, в один голос заявляют, что победит. Так может, не нужно тратить деньги на предвыборную кампанию, а деньги потратить на другие цели? Слухательница.
Отказывая политолях Александр Класковский.
Соправды, в сегодняшней системе, коли выключена политическая конкуренция, шансы идейного лидера вельми высокие. Однако, по-перше, любые выборы – это момент непредсказальности. И тому, на вот у таких умовах, для политических соперников варто змагаться, варто идти на эти выборы.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Протягивать программу «Веншаванне слухачоў».
Всех сотрудников радиостанции «Свобода» поздравляю с наступившим Новым годом. Спасибо за правдивую объективность. Так держать.
Вельми хотелось бы в 2010 году убачить перемены до лепшего у жизни простого белоруса. Виктор Концевенко, город Речица.
С Новым годом, сябры. И дякую вам, великий, за вашу працу. Олесь Радкевич, молодежно.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. Хочу пожелать нашим людям в этом году, чтобы они, наконец, отплющили очи и убачили, как жестко их подманули 15 годов назад.
Телефонование Богдану Андрусишину. Дорогий Богдан, с днем рождения тебе, Любы. Мощного тебе здоровья, творчести, счастливых и радостных подеев. Нина Ермолинская и наши сябры, Лариса Насанович, Микола Шаровар и семья Шилов, город Солигорск.
Я хочу поздравить вас небольшенькой песенкой. Шакаем тебе, наш Иисус, не молим, приди ты до нас. У вёски приди, у городы, живи в её сердце, Иисус. Шакаем тебе, Беларусь.
Дякую за віншаванне. Менскі телефон для сувязі застаецца ранейшым і ў Новым годзе. 266-39.